ท่านวิญญาศรีสมุทรเกิดในปี1973อยู่ที่บ้านแฮเมืองปากเสแขวงจำปาสักเมื่อมีอายุได้ประมาณ8ปีท่านและพ่อแม่ได้เดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนข้ามไปฝั่งไทยเข้าสู่นพยพต่อมาในปี1983โดยการอุปถัมภ์จากโบสถ์รูเทเรนครอบครัวของท่านจึงได้เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐซึ่งในตอนนั้นท่านมีอายุครบ10ปีและได้เริ่มต้นเข้าหำเหียนในโรงเรียนประถมศึกษามาตลอดจนฮอดขั้นมหาวิทยาลัยดังที่ท่านกล่าวสู่ VOA ลาวฟังต่อไปนี้
มันมาทําอีทหันตกอยู่รัฐวิสคอนซินอยู่เมืองมิวอกกี้เนาะว่ามีสปอนเซอร์จากโบสถ์ลูเทเรนเพิ่นเป็นสปอนเซอร์มาอยู่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็เลยตกอยู่หันแล้วก็มีพี่น้องอีกหันก็อยู่หันตั้งโลดน่ะจนฮอดนั้นเฮียนอยู่ประถมมัธยมแล้วก็เฮียนฮอดมหาวิทยาลัยยูวิสคอนซินก่อนย้ายมาอยู่รัฐแคลิฟอร์เนีย
ท่านวิญญาได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินระดับปริญญาตรีในแขนงความสัมพันธ์ระหว่างชาติติดตามมาด้วยปริญญาโทในแขนงเอเชียคณะศึกษาและปริญญาเอกในแขนงการพัฒนาชนบทในขณะที่ท่านเขียนบทวิทยานิพนธ์อยู่นั่นท่านได้เดินทางไปนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งท่านมีความประทับใจกับสภาพแวดล้อมและดินฟ้าอากาศของเขตเอาซานฟรานซิสโกหรือที่เอิ้นกันว่าเบย์แอเรียนั่นท่านจึงได้ตัดสินใจยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งท่านกล่าวว่า
หลังจากเรียนจบเราก็ย้ายมาอยู่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียมาอยู่นี่ตอนเขียนวิทยานิพนธ์น่ะก็ย้ายมาพี่เลยแล้วก็พอว่าบ่จําเป็นต้องอยู่วิสคอนซินเวลาเขียนวิทยานิพนธ์เฮาสิเขียนแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์หรือว่าส่งทางอีเมลก็ได้ก็ตอนนั้นก็เลยมายามซานฟรานซิสโกแล้วก็มากว่าอากาศมันดีแล้วก็คนเขาก็ใจดีอยู่พี่แล้วก็มีเวียกมีงานดีก็เลยย้ายมาอยู่ซานฟรานซิสโกซะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คนลาวเฮาก็อยู่หลายตอนนั้นเขตซานฟรานซิสโกเฮาว่าเบย์แอเรียมันเขต Bay Area นี่จะมีคนลาวซุมซนคนลาวหลายอยู่ก็สมควรบ่แม่นแต่ลาวลุมจะมีเผ่ากุมุแล้วก็จะมีเผ่าเมียนอยู่นําอีกแล้วก็ไทยลือจะมีหลายกลุ่มจากประเทศลาวเข้ามาอยู่ร่วมกันนี่แหละอยู่แถวเขต Bay Area ของซานฟรานซิสโก
อิงตามการสำรวจประชากรขององค์การสำรวจสหรัฐปี2020แล้วรัฐแคลิฟอร์เนียมีประชากรทั้งหมดเกือบ40ล้านคนหลายที่สุดในสหรัฐซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีชาวเอเชีย4,800,000กว่าคนและสำหรับคนเชื้อสายลาวมีทั้งหมด 50,400 กว่าคนส่วนอยู่ภายในเขตอ่าวซานฟรานซิสโกและบริเวณใกล้เคียงมีคนลาวอาศัยอยู่ประมาณ 11,500 กว่าคนโดยมีหลากหลายชนเผ่าซึ่งท่านวิญญากล่าวว่า
สถิติอันนั้นของเซนเซสที่เขาเก็บออกมาปี2010นี่คันว่าแท้ก็หลายกว่านั้นเพราะว่าหลายๆคนบ่ได้กรอกฟอร์มหรือบ่ได้ส่งเข้าไปคันว่าแท้นี่ทั้ง Bay Area เฮานี่แล้วก็รวมทั้งเบิดขึ้นไปฮอดแถว Santa Rosa อาจจะรวมทั้ง Sacramento Stockton มันก็บ่แม่นเขต Area Bay Area มันก็อยากนอกไปน้อยนึงหั่นนะพระเจ้าคิดว่าได้ประมาณ 30,000 คนคันเฮาสิรวมหลายกลุ่มบ่แม่นแต่กลุ่มคนลาวลุมเฮานะกลุ่มเมียนกลุ่มม่องกลุ่มกมุจังซี่หั่นนะไทยลือคันรวมทั้งเบิดหลายๆชนชาติชนเผ่าจากประเทศลาวเฮานี่ก็คิดว่าบ่ต่ํากว่า 30,000 คนนี่แหละแถวเขตเบียร์แล้วก็นอกชานเมืองออกไปอีก Santa Rosa Stockton Sacramento พวกนี้นะขับรถไปก็ประมาณชั่วโมงนึง2ชั่วโมงนี่แหละมันก็แถวนี้มันก็จะมีคนหลากหลาย
รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของประเทศตั้งอยู่กําตะเวนตกสุดติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกมีเนื้อที่กว้างขวางเป็นพื้นที่ราบเรียงผสมประสานไปด้วยภูผาและมีสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกฝังนําด้วยนอกจากนั้นแล้วยังเป็นรัฐที่มีหลากหลายอุตสาหกรรมในเกือบทุกภาคส่วนจึงเฮ็ดให้ชาวเอเชียเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะชาวลาวดังที่ท่านวิญญาอธิบายว่า
คนลาวหรือว่าคนเอเชียเฮาก็หลายเพราะว่ามันอยู่ที่ตะเวนตกสุดแล้วมันก็ใกล้นํามหาสมุทรแปซิฟิกเนาะจังซั่นเฮาแบบเดินทางอันนั้นขี่ยนต์ไปอันนั้นเอเชียเฮาสะดวกสบายแล้วก็ใกล้อีกเพราะว่าก็บ่ใกล้หรอกก็12 13ชั่วโมง14ชั่วโมง15ชั่วโมงแล้วแต่มันก็ว่าใกล้กว่าอยู่รัฐอื่นเพราะว่ามันอยู่ตะเวนตกสุดของสหรัฐแล้วจังซั่นคนลาวหรือว่าคนเอเชียต่างๆก็เดินทางสะดวกสบายอยากสิไปอันนั้นสวีทเอเชียของพวกเฮาเนาะโดยเฉพาะไปประเทศลาวนี่ก็สบายอยู่แล้วของพวกเฮาบ่ต้องอัน บ่ต้องขึ้นยนต์หลายต่อซั่นซะแต่ก็อีกคืออันนั้นผ่านมาอันนั้นอากาศก็จะดีมันบ่มีหิมะตกอยู่นี่แล้วก็บ่หนาวหลายบ่ร้อนหลายก็สินะเสียอย่างเดียวแผ่นดินไหวไปมาพอปีนี้แต่ส่วนหลายก็คนลาวอยู่หลายแหละเพราะว่าคือว่าในการคงชีพแล้วก็ดีมีเวียกเฮ็ดงานทําแล้วก็เศรษฐกิจก็ดีเป็นเศรษฐกิจนี่คันว่าซื่อๆนี่คันเฮาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนี่แคลิฟอร์เนียนี่เป็นระดับ4ในโลกคันเศรษฐกิจของรัฐเดียวนี่คันเปรียบเทียบหลายๆประเทศแล้วแต่บ่นับถึงแบบสหรัฐอเมริกาเพราะว่าแคลิฟอร์เนียนี่จะมีพวกไฮเทคนี่นะจะมีหลายพวกบริษัทต่างๆ Google Apple Twitter Facebook Tesla แล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนี่จะอยู่แถวเขตเบียร์อย่างอยู่แคลิฟอร์เนีย
นอกจากจะมีบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วท่านวิญญากล่าวอีกว่าก็ยังมีบริษัทผลิตยาปิ่นปัวอย่างหลวงหลายนําด้วยและเมื่อรัฐนี้มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลพร้อมทั้งมีสภาพอากาศที่บ่หนาวหลายจึงเป็นรัฐที่มีการปลูกฝังผักและมากมายต่างๆพร้อมทั้งการเลี้ยงสัตว์อย่างแพร่หลายดังที่ทานกล่าวสู่ฟังว่า
คือว่าเนี่ยเนาะอากาศดีๆก็ดีแล้วก็คันออกไปนอกๆในเมืองจากเมืองนี่ก็จะเป็นส่วนใดจะเป็นเกษตรกรรมจะมีแบบคนปลูกฝังหลายเนาะโดยเฉพาะแบบเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกอันนั้นผักอย่างเนี่ยพวกนี้เขาจะส่งไปทั่วประเทศเพราะว่าแคลิฟอร์เนียนี่มันจะมีอากาศต่างกันแล้วแต่ระบอนแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะมีดินที่วางแล้วก็เฮ็ดสามารถเฮ็ดเกษตรกรรมได้หลายแล้วก็จะมีทั้งเกษตรกรรมมีทั้งอันนั้นไฮเทคว่าซั่นซะ
เมื่อชาวลาวอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศใดหรืออยู่แห่งใดก็ตามภายในชุมชนลาวอยู่ที่แห่งนั้นก็ต้องมีวัดวาอาหารพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์พระเจ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาสําหรับชาวลาวผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหลายก็พากันเต้าโฮมกันเพื่อทําบุญรับศีลกินทานตามฮีตของประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์และโดยเฉพาะอยู่ในเซนฟรานซิสโกเขตพื้นที่บริเวณอ่าวนั่นท่านวิญญาได้กล่าวเกี่ยวกับลาวสู่ฟังดังนี
้มีเพราะว่าชุมชนลาวเฮานี่อยู่บนไหนก็เพราะเฮาส่วนหลายคันเป็นลาวลุ่มแล้วก็จะนับถือศาสนาพุทธเนาะก็วัดว่าห้ามนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดกลางหรือว่าเป็น community center ก็ได้คําว่าภาษาอังกฤษเนาะให้คนมาร่วมกันมาเฮ็ดพิธีทางศาสนาหรือว่าต่อร่วมกันต่างๆนั่นก็คนลาวเฮาก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถพบหน้าพบตากันได้ว่าซั่นซะอันนี้ก็เวลามีบุญต่างๆทั้งพิธีศาสนาก็มาพบกันอยู่วัดจะเป็นตักบาตรบ่จะเป็นฉลองบุญปีใหม่บ่เข้าพรรษาออกพรรษาแบบนี้ก็จะมีบุญต่างๆอีหลายอยู่วัดอยู่ Chelpe area นี่จะมีวัดคันวัดลาวนี่จะมีวัดนึงวัดเดียวอยู่เมืองริชมอนด์จากซานฟรานซิสโกครับรถไปนี่ก็ประมาณ25นาที30นาทีบ่เกินหรอกเออก็ใกล้ๆในคันสิไปซาคราเมนโตนี่ก็จะมีวัดลาวอีกแล้วก็สตาร์ติ้งจะมีวัดลาวอีกก็วัดหลายๆวัดชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนี่ก็จะมีวัดของเขาเองแต่คันอยากพอคนลาวหรือว่าฉลองบุญต่างๆนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปวัดลาวนํากันหั่นน่ะคันบุญใหญ่ๆตัวอย่างบุญปีใหม่ลาวก็สิก็จะมีการฟ้อนการล่ําการแห่นางสังขารแล้วก็ฮดนํากันแล้วก็ส่งน้ําพระแล้วก็มีอาหารการกินลาวๆแบบตํากุ้งอันนั้นครัวมีเฟอหรือว่าลาบก้อยจังซี่ก็จะมีหลายอยู่วัดจังซี่เฮาก็จะมีมาเข้าชุมนุมกันก็เป็นแบบเฮ็ดแบบคือบ้านเฮาหั่นน่ะ
นอกจากวัดวาอาหามแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปจากชุมชนลาวบ่ได้ก็แม่นการจัดตั้งสมาคมต่างๆขึ้นเพื่อเต้าโหมชาวลาวอยู่ในคงเขตเพื่อให้เข้ามาร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมไม้ร่วมมือกันซอยเหลือหรือให้คําแนะนําซึ่งกันและกันตามเป้าหมายต่างๆของแต่ละสมาคมซึ่งท่านวิญญาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
จะมีหลายสมาคมจนนับบ่ถ้วนผมว่าคนลาวเฮาก็สมาคมนั้นสมาคมนี้แต่ก็อยู่เบย์แอเรียนี่เวลาเฮ็ดบุญปีใหม่นี่จะมีหลายสมาคมเข้ามารวมกันคือว่าอยู่เขตซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียฮอนี่เฮาก็จะมีประมาณ20ปลายสมาคมนี่แหละที่ร่วมมือกันเก่าหรือ20นี่แหละเข้าร่วมกันเฮ็ดฉลองบุญปีใหม่กับศูนย์รับศึกษาที่ข้าพเจ้าเป็นผู้อํานวยการนี่ก็เป็นองค์กรนึงที่เข้าไปร่วมจัดบุญปีใหม่เฮาแต่ละปียกเว้นปีนี้บ่ได้เฮ็ดโควิด19นี่มานั่นน่ะมากันแล้วก็เลยบ่ได้เฮ็ดก็กะว่าปีหน้าคันเป็นปานใดก็สิเฮ็ดบุญปีลาวต่อไปอีกแต่ก็พวกเฮาก็มีหลายๆสมาคมเข้าร่วมกันนี่แหละเวลาเฮาจัดบุญจัดงานใหญ่ๆก็จะได้เห็นหน้า จะเห็นหลายคนที่เอาบุกของที่บ่ได้พอกันเป็นปีก็มีเนาะเพราะว่าต่างคนต่างอันนั้นเหตุการณ์อยู่บ่ได้บนหนึ่งเขาก็บ่ได้ออกมารวมกันยกเว้นว่ามีงานสังสรรค์ต่างๆจะเป็นบุญปีใหม่บ่งานดองบ่หรือว่าสงสการคนที่เสียชีวิตไปหรือว่าอันนั้นตักบาตรอยู่วัดจังซี่นะบางทีก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เฮาได้พอกันเห็นกันในชุมชนลาวเฮา
ทั้งที่ท่านวิญญาได้กล่าวไปว่าท่านเป็นผู้อํานวยการศูนย์กลางลาวศึกษาซึ่งท่านได้ก่อตั้งขึ้นด้วยตนเองโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับลาวสําหรับคนทั่วไปหรือบรรดา นักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลาวศึกษานอกจากนั้นยังมีโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ท่านได้อธิบายเกี่ยวกับองค์การศูนย์กลางลาวศึกษาหรือ Center for Lao Studies ที่เอิ้นย่อว่า CLS ของท่านสู่ฟังดังนี้
เจ้าอันนี้เป็นศูนย์เล่าศึกษาเนาะแต่ก็เป็นศูนย์กลางเล่าศึกษาจุดประสงค์ตรงต่อของศูนย์เล่าศึกษานี่ก็เพื่อสนับสนุนให้คนเรียนรู้แล้วก็ให้คนค้นคว้าพวกขอต่างๆเกี่ยวกับคําว่าเล่าศึกษาส่วนน่าจะเป็นทางวิชาการแต่เฮาก็ได้มีโครงการต่างๆอันนั้นทางศูนย์เล่าศึกษาที่ได้ขยายออกแต่ละปีโครงการหลักของเฮาก็คือกองประชุมนานาชาติเล่าศึกษาที่ได้ตั้งขึ้นทุกๆ3ปีปีที่แล้วนี่จัดขึ้นอยู่คอนเนลก่อนนั้นก็ได้จัดขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ปี2022นี่จะได้จัดขึ้นอยู่ออสเตรเลียอยู่ University of Sydney เนาะอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่นักวิชาการบ่จําเป็นต้องเป็นนักวิชาการคนลาวแต่วิชาการที่ศึกษาคนขั้วเกี่ยวกับลาวศึกษาสามารถเข้ามาร่วมกองประชุมแล้วก็มาเสนอหัวข้อแต่นอกจากนั้นเฮาจะมีกิจกรรมต่างๆนี่แหละแต่ละปีที่จัดขึ้นมานี่ก็ทุกๆ3ปีนี่ก็จะมีคนเข้าร่วมอย่างน้อย250คนแล้วก็หลายที่สุดนี่ประมาณ500คนนี่แหละเข้าร่วมที่มีประสบการณ์มาก่อนก็คือว่าออสเตรเลียนี่ก็คนคือเข้ามาร่วมหลายเติบเพราะว่าอีกอย่างนึงก็อยู่ไกลทวีปเอเชียของพวกเฮาแล้วก็ไกลประเทศลาวแล้วก็คนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลาวศึกษานี่จะมีหลายอยู่แถวออสเตรเลียอีกแล้วก็สหรัฐอเมริกายุโรปก็จะเข้าไปร่วมสบายเนาะโครงการต่อไปก็จะมีส่งนักศึกษาไปเรียนประเทศลาวอันนี้ก็ Study Abroad in Laos หมายความว่าโครงการส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาลาวในฤดูร้อนของสหรัฐอเมริกาก็คือเดือน6ถึงเดือน8นี่แหละแต่เฮาส่งไปเดือน7นะเดือนกรกฎาคมเนาะส่งนักศึกษาไปเรียนหาทิศอยู่มาไว้ลาวเมกันส่วนนักจะเรียนภาษาลาววัฒนธรรมลาวแล้วก็อันนั้นประวัติศาสตร์ลาวแล้วก็มีการพาไปเที่ยวแถวที่นักประเทศลาวเนี่ยเพื่อให้เขาศึกษาเรียนรู้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาเฮาก็ได้เข้าร่วมทุกปียกเว้นปีนี้อีกเพราะว่าโควิดเข้ามาก็เลยเฮาต้องยกเลิกอันนั้นโครงการนี้ไปคิดว่าปีหน้าอาจจะเริ่มต่อไปอีกแต่ก็เบิ่งสภาพก่อนเนาะแล้วก็อีกโครงการที่3ที่รักที่อันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องโครงการอพยพของคนลาวเฮาอยู่สหรัฐอเมริกาอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษว่า Between Two Worlds Traveling Exhibit หมายความว่าระหว่าง2โลกที่เฮาเฮ็ดเป็นวางแสดงในหอพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติของคนลาวอเมริกันว่าประวัติของเฮานี้เป็นหยังต้องจากบ้านเมืองนอนมาฮอดสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีชีวิตการเป็นอยู่สหรัฐอเมริกาแบบใดและประวัติเฮาเป็นแบบใดแล้วก็จะให้คนที่เข้ามาส้มมาเบิ่งเอ็กซิบิทของพวกเฮานี้เรียนรู้ประวัติต่างๆของคนลาวเฮาเป็นหยังคนลาวเฮามาอยู่อเมริกาได้ซั่นซั่นครับ
ท่านวิญญาณยังมีธุรกิจส่วนตัวซึ่งท่านเป็นเจ้าของของคลินิกแห่งหนึ่งในเขตอ่าวซานฟรานซิสโกนําด้วยโดยคลินิกของท่านนั่นจะมีทานหมอขั้นปฐมประจําอยู่ตามปกติซึ่งธุรกิจของท่านนี้เป็นลักแรงสร้างรายรับให้แก่ท่านจึงเฮ็ดให้ท่านมีเวลากํากับเบิ่งนําองค์การศูนย์กลางศึกษาของท่านได้อย่างเต็มส่วนไสเจริญสุข VOA